Dobré dopoledne vám všem, pokoj vám a milost. Chtěl bych vás ještě jednou přivítat, jak domácí víry, tak hosty všechny. Jsem vděčný za to, že se můžeme scházet společně a vykládat Boží slovo. Pokračujeme v tom našem výkladu prvního listu Timoteovi. A jsme ve třetí kapitole a budeme se dnes věnovat dalším dvěma veršům z této kapitoly. Budeme se věnovat čtvrtému a pátému verši, které mluví o rodině. Než se do těch veršů pustíme, chtěl bych nejprve přečíst celou třetí kapitolu. Tak první list Timoteovi, třetí kapitola od prvního verše. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nože biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne odaní vínu, ne ziskuchtiví. Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí, ať jsou nejdříve vyzkoušeni a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jáhni, ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. Doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jimž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o tvou přítomnost, prosíme tě, Pane, o tvoje slitování. Prosíme tě za to, aby jsi jednal dneska v našich životech a skrze naše životy. Pane, děkujeme ti za tvoje slovo a prosíme tě o plnost Ducha Svatého, abychom rozuměli tvému slovu. A prosíme tě za to, aby si vyvýšil svého syna, Pána Ježíše Krista, uprostřed nás. Tak v jeho jménu k tobě voláme, Otče. Amen. A studujeme teď tu nejdůležitější praktickou záležitost v životě církve. A to je vedení církve. A je to otázka starších zborů. Třetí kapitola, první Timoteovi, mluví o tom, kdo má či nemá vést církev. Kdo má či nemá tuhle krásnou práci zastávat. Prvních sedm veršů kapitoly je věnováno kvalifikaci starších, respektive dohlížitelů. V ekumenickém překladu máme to slovo biskup, ale mluvili jsme o tom, že je lépe používat slovo dohlížitel, což je význam toho řeckého slova, které tam je. A Bible nám má mnoho co říct o starších. Má nám mnoho co říct o vedoucích církvi, o tom, co mají dělat, co je jejich úkolem. A myslím, že pro nás, jako pro křesťany, pro církev, je to důležité, abychom rozuměli tomu, co mají starší dělat, případně co nemají dělat. Předejdeme tak mnoha zmatkům, které vznikají, když lidé nevědí, co je úkolem starších církve. Ale ten text, který je před námi dneska, tak se nezabývá ani tolik úkolem starších, i když v těch dnešních verších je i ten úkol, ale zabývá se především tím, jaká je kvalifikace lidí, kteří chtějí tuto práci dělat. A z prvního verše jsme viděli, že tady musí být vnitřní povolání k tomuto úkolu, že muž, který má být starší, a ten druhý verš jasně říká, že starší má být muž, takový muž musí mít touhu po této službě. A tahle touha se bude projevovat tím, že bude sloužit druhým. Že bude sloužit jako pastýř v církvi. Že bude pást ovce. Že vyslechne, poradí, napomene, nasytí Božím slovem, povzbudí, potěší. a tak dále. To je služba starších. A ten druhý verš v tom našem textu nebo v tom oddíle říká, že starší musí být bezúhonný. A tuto bezúhonnost můžeme sledovat v celém tom oddíle. A sedmý verš, kterým končí ten popis starších, tak říká, že musí mít také dobrou pověst u těch, kteří jsou mimo církev. Mít dobrou pověst znamená být bezúhonný. To je to, co to znamená bezúhonnost. Mít dobrou pověst. A dobrá pověst není něco, co se dá vybudovat za týden. Ani za 14 dní. S dobrou pověstí je to jako s důvěrou. Buduje se velmi pomalu, buduje se obtížně. A ničí se snadno a rychle. A ve druhém verši jsme viděli, že s bezúhonností je spojená celá řada vlastností. Ve druhém a ve třetím verši jsou tam vlastnosti, které bezúhonnosti jaké přímo odporují a jsou neslučitelné s bezúhonností. A také jsme viděli, že bezúhonnost začíná doma. V tom nejužším vztahu, který můžeme mít v manželství. Starší nemusí být nutně ženatý, mluvili jsme o tom, ale faktem je, že většina mužů se dříve nebo později ožení a mají rodinu. Bezúhonnost potom začíná doma, v rodině. Začíná u vztahu s manželkou. Ten druhý verš říká, že starší musí být jedné ženy muž. To znamená, že to je muž, který je oddaný své manželce, který miluje, stará se o ní, pečuje o ní, slouží, obětuje se pro ní. Vede jí Božím slovem a jako pastýř se stará o to nejvzácnější, co mu Bůh dal. Co mu Bůh dal jako projev své milosti a to je jeho manželka. Bůh stvořil ženu v zahradě Edenu a přivedl ji k Adamovi. A byl to dar Boží milosti, přehojná Boží milost, tak bychom to mohli nazvat. Šalamón v knize Přísloví říká, Přísloví 19.14, dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Prozíravá žena je darem od Hospodina. A všimněte si, že písmo tam dělá velký rozdíl mezi majetkem a manželkou. Žena není majetkem muže, byť si to někdy lidé myslí, někteří lidé, přestože žena je Božím darem. A Pán Ježíš Kristus je také Božím darem a není majetkem žádného člověka. Můžeme se podívat do knihy Genesis, protože tam to z tohoto jasně vyplývá, z druhé kapitoly Genesis 2.22, tam to vyplývá to, jak vzácná je žena pro muže. Když Hospodin stvořil ženu, čteme tam, že Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu, k Adamovi. Bůh stvořil novou bytost a přivedl ji k Adamovi. A to stvoření z muže ukazuje na jednotu, ukazuje na sounáležitost, na podstatu toho vztahu, že se stanou jedním tělem. Ale to, že Bůh ji oddělil a přivedl ji k Adamovi, ukazuje také na samostatnost, oddělenost a nezávislost ženy. Bůh ji přivedl k Adamovi jako nevěstu a dal mu ji, aby pro něj byla pomoc jemu rovná. Přivedl ji jako něco nesmírně vzácného a my to můžeme vidět z reakce Adama v dalším verši v Genesis 2.23, kdy Adam, když vidí Evu, když vidí, jak Bůh přivádí ženu, tak volá, toto je kost z mých kostí a tělo mého těla. A je tam nadšené zvolání, nadšený výkřik. To je ona. To je to, po čem jsem toužil. A Bůh to naplnil. Adam byl nadšený, radoval se z toho nového stvoření, které Bůh udělal. A ještě víc tu vzácnost manželky můžeme vidět na skutečnosti, že dokonalým vzorem pro manželství, jediným dokonalým vzorem pro manželství, který najdeme v písmu, je vztah Krista a jeho nevěsty, církve. Tak charakterem, podstatou podstatou nového stvoření, toho, co Bůh jednoho dne stvoří celé nové, podstatou nového nebe a nové země, tak tím základem bude manželství mezi Kristem a jeho nevěstou. To je cíl celého stvoření, to je to, k čemu všechno směřuje. To je důvod, proč Bůh stvořil tenhle ten svět. To je důvod, proč je tady celá historie. Aby jednoho dne tady povstala nevěsta, která už tady je. My jsme tou nevěstou, moji milí. A jednoho dne povstane dokonalá, hotová, nádherná, čistá, svatá. A Bůh ji přivede ke svému synu. To je základ nového stvoření. K tomu směřují celé dějiny, k tomu směřuje celé to staré stvoření, tohle stvoření, ve kterém nyní žijeme. A Boží slovo nám říká, že křesťanská manželství musí zrcadlit tento vztah, vztah mezi Kristem a církví. Tak už teď můžeme být velkým svědectvím okolnímu světu. Jedna sestra v Ústí, která uvěřila v 65 letech jako vdova, tak říkala, že jedna z těch věcí, které ji přesvědčily, tak byly krásné rodiny, které viděla v církvi. Něco, s čím se do té doby nikdy nesetkala. A základem krásné rodiny je krásné manželství. Nefunguje to obráceně. A Boží slovo klade velký důraz na manželství. V listu Židům čteme o manželství, Židům 13.4. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Manželství musíme mít v úctě. Tak rodina je důležitá. My to můžeme vidět, ještě to uvidíme v Pavlových příkazech, které se týkají církvi v první listu Timoteovi. Mluví tam o vdovách v 5. kapitole a říká, že o vdovy se mají postarat jejich příbuzní. Teprve když nejsou žádní příbuzní, má se o ně postarat církev. A Pavel k tomu dodává v 1. Timoteovi 5.8, říká, kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Kdo se nestará o členy své rodiny, je horší než nevěřící. To jsou hrozná slova, to jsou tvrdá slova, která nám písmo říká. Tak tohle je základ, na kterém dneska budeme stavět, když budeme procházet těmi dvěma verši. 4. a 5. veršem. A chtěl bych ještě, než se do nich pustíme, zdůraznit dvě věci. Jednak to, že ten text je primárně určen mužům. Stejně jako všechno, o čem jsem dosud mluvil. Všechno, co je v té 3. kapitole. Muž je před Bohem zodpovědný za své manželství a za svou rodinu. To je Boží ustanovení. Bůh určil muže jako hlavu ženy. Dal mu autoritu, dal mu zodpovědnost vést ženu, vést svou rodinu a také vést církev. Ale na druhé straně budeme mluvit o výchově dětí, o rodině. A to je něco, z čeho nelze vyloučit manželky. To je něco, co se týká obou rodičů. Manželé vychovávají své děti společně. Matka má instruovat své děti úplně stejně jako otec. V knize přísloví čteme, například přísloví 6.20 je jedno z mnoha. Dodržuj můj synu otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Otec i matka učí své děti. Instruují je, vedou je, vychovávají je. Tak ten text se týká rodičů. Týká se muže i ženy. A ten text se týká i dětí. Týká se i těch, kteří děti ještě nemají, nebo kteří už mají dospělé děti. A nyní žádné děti nevychovávají. Ten text mluví o kvalifikaci starších církve a proto se týká všech křesťanů. Protože všichni potřebujeme rozumět, jaký má být starší, který bude ustanovený jako vedoucí církve. Všichni křesťané musí vědět, jaké kvality mají mít muži, kteří usilují o ten krásný úkol. A pokud je nemají ty kvality, neměli by takové muže následovat. Takový muži by neměli stát v autoritě a lidé by je neměli následovat. To je jednoduchá rovnice, která vyplývá z našeho textu. Tak pojďme do toho textu, k prvnímu bodu. Ve 4. verši čteme, že dohlížitel má dobře vést svou rodinu. A dohlížitel musí dobře vést svou rodinu. Je tam spojení v tom originálním textu s 2. veršem. A to sloveso, které máme ve 4. verši, v originálním textu není. Je to navázané přímo na ten 2. verš, kde se mluví o tom, že dohlížitel musí být. Musí být tím, kdo dobře vede svůj dům, svou rodinu. A znovu je tam položen důraz na aktuálnost, na přítomnost popisovaného děje. Je to člověk, který už takhle jedná. Který takhle žije. Není to o tom, že bude takhle jednat jednoho dne. To je cíl každého křesťana, každého křesťanského otce, každé křesťanské rodiny, že takhle bude jednat jednoho dne. Ale muž, který má být starší, už takhle jedná, už takhle žije. Je to o tom, že nyní je známý tím, že dobře vede svou rodinu. A všechna ta slova, která jsou tam použitá v tom verši, tak stálo by za to zůstat u nich, zabývat se jimi, protože jsou to velká slova, která jsou plná významu. Tak se podíváme aspoň na některé z nich. Tak když budeme přemýšlet o tom, že dohlížitel musí dobře vést svou rodinu, tak vidíme, že písmo tady předpokládá, že starší budou ženatí muži. Muži, kteří mají rodinu. Ale pozor, není to požadavek. Není to požadavek Božího slova. Už jsme o tom mluvili, když jsme se bavili o manželství. A v případě rodiny je to stejné. V textu není, že starší musí mít manželku a že starší musí mít děti. Ale v textu je napsáno, jaký má být ten muž. A jak má jednat, jak má vést. Je napsáno, že má dobře vést. Tak podmínkou pro práci starších nejsou děti, ale schopnost vést. Schopnost vychovávat je a vést svou rodinu. Starat se dobře o svou rodinu. Ukazuje to také, že obvykle těmi staršími, chtěl bych říct nebo podtrhnout to slovo obvykle, že obvykle staršími nebyli nějací mladí kluci. Ale jak to samotné slovo starší ukazuje, tak ten náš dnešní text ukazuje, že to byli lidé, kteří měli své rodiny, kteří už vychovávali své děti. Pravděpodobně nebyli úplně nejmladší. V 1. století se muži ženili ve chvíli, kdy byli schopni zabezpečit svou rodinu. Kdy bylo zjevné, že budou schopni zabezpečit svou rodinu. A žádný zodpovědný otec by v té době nedal svoji dceru někomu, kdo by nebyl schopen se o ní postarat. A v té době nebylo běžné, že by se dívky vdali bez souhlasu svého otce nebo toho, kdo otce zastupoval. A to slovo, které tady máme přeložené jako rodina, tak je zase slovo, které je plné, nabité významem. Je to řecké slovo oikos a to má obrovský okruh význam. V tom základním slova smyslu se překládá jako dům a může znamenat skutečně tu fyzickou stavbu. Dům. Ale obvykle znamená ještě něco navíc. Může znamenat také domov. Může znamenat také rodinu, tak jak to čteme v tom našem textu. A nejenom v tom úzkém slova smyslu, ale v širokém slova smyslu. Může znamenat celou domácnost. Všichni, kdo patří do rodiny, všichni, kdo žijí pod jednou střechou. V tehdejší době se všemi služebníky, se všemi otroky. A právě v tom naposledy zmiňovaném významu bychom měli rozumět tomu slovu v našem textu, tomu slovu rodina. Že se jednalo o tu širokou rodinu, která žila, nebo domácnost, která žila pod jednou střechou. Dneska se to slovo rodina hodně zúžilo. Někdy se zúžuje dokonce na manželství. A manželé říkají, my jsme rodina. Není to tak, rodina je, kde jsou rodiče. Jo? To znamená, že jsou tam i děti. A manželství je manželství, je to v pořádku. Ale rodina je ještě něco jiného. A tehdy v té době ta rodina nebo domácnost, to byli všichni, kteří žili v domě. obvykle včetně prarodičů, a pokud žili, byli tam i praprarodiče, byli tam služebníci, lidé, kteří pracovali společně s tou domácností, byli tam otroci. O takové domácnosti mluví písmo, že ji má muž dobře vést. Muž, který se chce stát starším, má dobře vést takovou domácnost. A tohle vedení zahrnuje všechny aspekty života té rodiny. Počínaje duchovními, přes duševní, emocionální, až po ty praktické. Být mužem, který se stará o svou rodinu, který ji dobře vede, tak znamená starat se o ní, jak po stránce hmotného zabezpečení, tak po stránce duchovního zabezpečení. Muž má vést svoji rodinu Božím slovem, vyučovat ji, sytit celou domácnost Božím slovem. Takový krásný příklad sycení najdeme v knize od holandské autorky Corrie ten Boom. Většinou myslím, že ji znáte mnozí z vás, jak napsala knihu Útočiště. Je to o tom, jak pomáhali Židům v době druhé světové války, o tom, jak byla uvězněna, o tom, co se dělo dál. Její otec měl malý obchod a dílnu. Měl tam několik zaměstnanců a každý den ráno předtím, než otevřeli ten obchod, tak se všichni sešli, celá rodina se všemi zaměstnanci. Otec se krátce pomodlil, potom četl oddíl z písma. Vyložil ho několika slovy. Modlili se a teprve potom otevřeli obchod a začala práce. A to je duchovní vedení. Tak samozřejmě byla to jiná doba, jiný způsob života, jiná situace, ale ten princip, který tam je, je pořád stejný. To je to, co máme dělat. Ve většině případů ho lze aplikovat i dneska. A je to takový praktický příklad toho, co to znamená vést Božím slovem. Jak zabezpečit duchovně svoji domácnost. A když přemýšlíme nad hmotným zabezpečením domácnosti, starším by měl být muž, který nejenom chodí do práce, a který se živí vlastní prací, ale měl by to být muž, který prozíravě hospodaří se svými penězi a se svým majetkem. Muž, který přemýšlí o budoucnosti, který nežije jenom pro teď a tady. A zítra to je jedno. Ale je to muž, který se dívá dopředu. Takový muž je schopen zabezpečit svoji rodinu, zabezpečit svoji domácnost. A v tomhle smyslu znovu, je to jedno, jestli je ženatý nebo svobodný. Přemýšlí dopředu, plánuje, přemýšlí o věcech, o svém životě a jedná podle toho. Muž, který plánuje a nejedná, je snílek. Nic jiného. Takový muž nemůže vést ani rodinu, ani církev. To není práce, která by byla určená snílkům. Ale vidíme, že to zabezpečení, postarání se u svůj dům bychom neměli omezit jenom na jídlo, střechu nad hlavou, oblečení pro členy domácnosti. Muž, který vede svůj dům, by měl poznávat a znát členy své domácnosti. Tak pro nás je to dneska mnohem jednodušší, protože rodiny jsou velmi malé. Je to něco, co nebylo obvyklé skoro nikdy v minulosti. A přesto je v dnešní době většina mužů naprosto lhostejných. Je jim jedno, jak se daří jednotlivým členům jejich domácnosti. Je jim jedno, jaké jsou jejich děti. Je jim jedno, po čem touží jejich manželky. Vůbec jim nejde o to, aby sloužili ve své domácnosti. Ale chtějí, aby ostatní sloužili jim, aby se ostatní starali o ně. A to je přesný opak toho, co Bible považuje za vedení. Je to přesný opak toho, co Pán Ježíš učí o tom, co to je vedení a co ukazuje svým vlastním příkladem. V Markově evangeliu v 10. kapitole Ježíš říká, když mluví s učedníky, Marek 10:42-45, říká jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak to bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš Kristus obětoval svůj život pro nás, pro svou církev. Přišel, aby sloužil. Přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Přišel, aby nás volal k pokání a k víře, abychom věřili v něj a v to, co udělal na kříži Golgoty. To je způsob, jak sloužil. Tak takové vedení, které se obětuje pro druhé, je opravdu krásné. To je slovo, které je použité v našem textu. Tam je napsáno v ekumenickém překladu, že má dobře vést svou rodinu. A v originále je slovo krásně. Ono se dá přeložit i tím slovem dobře. Ale pořád tam je ten význam toho krásně nebo opravdově dobře, znamenitě, vhodně, správně. Ano, takové vedení bude krásné. Bude se na něj dobře dívat. Bude to krásný život. Znamená to dobře po všech stránkách. A když se podíváme na ty vlastnosti, o kterých jsme četli ve druhém a ve třetím verši, tak pokud muž oplývá těmi vlastnostmi, které tam jsou, nemělo by být nic překvapivého na tom, že povede krásným způsobem. Že povede dobře. Je to člověk, který je zbožný a který svým charakterem se stále více podobá Pánu Ježíši Kristu. Takový člověk dobře povede svou rodinu i svou církev. A tak je tady prohlášení na začátku 4. verše. Prohlášení, že dohlížitel musí dobře vést svou rodinu. Musí se umět postarat o celý svůj dům. Podle toho, jak to vypadá v rodině, můžeme rozpoznat, jaký je muž vedoucí. Jak je schopný vést, jak je schopný se starat. A hned v zápětí, v druhé polovině 4. verše, Pavel přichází k praktické aplikaci. Říká, co to znamená dobře vést svou rodinu. Říká, že má mít děti poslušné a počestné. To je to, co to znamená. Je to napsáno u budoucích starších, kteří žijí v manželství, kteří mají děti. Je to situace, jak jsem říkal, která dříve nebo později je obvyklá, normální pro většinu dospělých mužů. Že se ožení a mají děti a vedou svoji rodinu. A znovu si musíme připomenout, že ačkoliv je to tady podáno jako norma pro starší, tak z jiných míst písma vidíme, že to je norma pro každou křesťanskou rodinu. Podívejte se do Efeským 6. Se mluví o rodičích a dětech. Čteme tam úplně stejné věci, možná napsané jinými slovy, ale úplně stejné. Tak služba starších začíná doma. Začíná ve vztazích k těm nejbližším, u manželky a děti. Je to přirozený pořádek věcí. Je to to, jak máme fungovat. A vztah mezi mužem a ženou má mít v tomhle prvenství. Musí být na prvním místě. Musí být prioritou před jejich vztahem k dětmi. Protože jenom dobrý vztah mezi mužem a ženou může vést k dobrému a zdravému vztahu k jejich dětem. Tak na prvním místě v životě křesťana vždycky musí být vztah s Bohem. Ale hned na druhém místě, na druhé místo patří vztah s manželem nebo s manželkou. Je to vztah, který ukazuje na Krista. Je to vztah, kde začíná výchova dětí. Protože jestli tenhle vztah ukazuje na Krista, tak je to to první, co se děti učí od svých rodičů. O tom, jak Kristus miluje svou církev a vidí to na svých rodičích. A ten náš dnešní text mluví o poslušných dětech. Tak někdy si lidé kladou otázku, o jaké děti se jedná, jestli jsou to malé děti, větší děti, velké děti. Můžeme na to odpovědět jednoduše. Jedná se o děti, kteří žijí společně se svými rodiči. Kteří žijí pod jejich autoritou. A v tomhle smyslu nezáleží na věku dětí. podle písma vidíme, že děti nemají zůstat dětmi, že mají vyrůst k dospělosti, že mají žít samostatně, že budou schopné žít samostatně, nezávisle na svých rodičích. A je zodpovědností rodičů, na otců na prvním místě, aby děti k tomuhle vedli, aby je k tomu vychovávali, aby je na to připravovali. A na prvním místě to má dělat otec. V Efeským 6.4 tam čteme: Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a v napomenutích našeho Pána. Otcové, vychovávejte své děti. Je otcovou povinností vychovávat děti. A starší je tím, kdo to aktivně dělá. Vychovává je v kázni, vychovává je v napomenutích našeho Pána, vychovává je k poslušnosti. Zbožní rodiče povedou děti k poslušnosti, ke zbožné poslušnosti. A to je něco, co není člověku přirozené. Člověk je v jádru vzbouřenec. Vzbouřili jsme se proti Bohu. A to je základ naší staré přirozenosti. Vzpoura proti Bohu. Od nejútlejšího dětství je člověk vzbouřenec. Rodí se jako vzbouřenec. A není mu vlastní přirozené, že by poslouchal. Je to důvod, proč rodiče musí vychovávat své děti. Proč je musí učit. Znamená to trénovat je, cvičit je v kázni, trpělivě, od nejútlejšího věku je vyučovat. Mimo jiné, to souvisí právě s kázní a s trestem. Tak ve světě kolem nás vidíme opačný trend. V mnoha státech západní Evropy je zakázáno trestat děti. Je to zákonem zakázáno a můžete za to být potrestáni, můžete skončit ve vězení, můžou vám odebrat děti. Ale je to něco, co Bůh ve svém slově přikazuje. Znovu kniha Přísloví říká: vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí. Nevzdálí domluvy, nevzdálí povolování. A Boží slovo říká, že trest ji vzdálí. Přísloví 13.24. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, když to, kdo jej miluje, trestá ho včas. Tak láska vystavuje velmi jasné hranice a při jejich překročení nechává nést důsledky. To je skutečná láska. To je to, co to znamená milovat. A to neplatí jenom o rodičích a o výchově. To platí o lásce obecně. Opravdové lásce patří takovéhle hranice. A k výchově dětí patří i trest, včetně toho fyzického. Je to řešení, které musí být vždycky jasně definované a kterému musí všichni rozumět, kdy, proč, jak, za jakých okolností bude dítě potrestáno. A trest musí probíhat v ovzduší lásky a pochopení. Ne v během afektu nebo něčeho podobného. Teprve potom má takový trest skutečně výchovný charakter. Ale musíme rozumět tomu, že trest je až tím posledním, krajním řešením. Ještě jednou kniha Přísloví 22.6. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. To slovo zasvěť bychom mohli přeložit také jako vytrénuj. Vyuč chlapce jeho cestě. Vycvič ho jeho cestě. Uč ho znovu a znovu. Opakuj s ním všechny ty věci. Ukazuj mu je, veď ho v porozumění, co má dělat, proč to má dělat, jak to má dělat. Vysvětluj, vyučuj, napomínej, povzbuzuj. To je trénink, to není nic jiného. Když jsem byl kluk, tak jsem hrál házenou. A chodil jsem 3x týdně na trénink. A velká část tréninku se stávala, překvapivě, z toho, že jsme házeli míčem. Že jsme trénovali přihrávky. Znovu a znovu a znovu a znovu. Dlouhé přihrávky, krátké přihrávky, přihrávky o zem, přihrávky zadem, všechny možné druhy přihrávek. Protože to je základ té hry. A dělali jsme to na každém tréninku, pořád znovu. To je to, co to znamená trénovat. Byla to dřina, bylo to do zblbnutí, ale to je podstata tréninku. to, co trénujete, se musí stát něčím naprosto přirozeným. A právě tak to je ve výchově dětí. S tréninkem dětí. Znovu a znovu opakovat základní věci. A samozřejmě, tady nemůže chybět vlastní příklad. Bude tady vyučování, bude tady opakování, mnoho, mnoho, mnoho trpělivosti. Ano, tak to je. A samozřejmě, čím jsou děti větší, tím více musí převažovat vlastní příklad, tím bude ubývat trestů a napomínání, tím více bude přibývat vedení a domlouvání. A v tomhle smyslu, moji milí, rodičovství a výchova dětí je hned po manželství tím nejtěžším, s čím se můžete v životě setkat. Je to i to nejkrásnější, s čím se můžete setkat. Ale je to to nejtěžší. Abychom to přežili, tak potřebujeme každý den čerpat svoji sílu od Boha. Potřebujeme každý den strávit s Bohem, jít do Božího slova, protože tam najdeme moudrost, jak to máme dělat. Potřebujeme příklad Pána Ježíše Krista. Podívejte se na ně, jak znovu a znovu trpělivě vysvětloval učeníkům, proč přišel, kam směřuje, co se stane. A jak oni znovu a znovu řešili, kdo z nich bude první, kdo z nich je největší, kdo ho nikdy nezapře. A jak znovu a znovu nerozuměli tomu, co Ježíš dělá. Že směřuje na kříž, že tam zaplatí za naše hříchy a že třetího dne vstane. Tak potřebujeme se od Krista učit milosti, lásce, milosrdenství, trpělivosti. A to jsou věci, které nejsou samozřejmé. To jsou věci, které nám nejsou vlastní. Jsou to věci, které se musíme naučit. Oni na nás nespadnou jednoho dne, nepřijdou sami. Ale musíme v nich růst, krok za krokem. Dokonce i když jste vyrostli ve zbožné rodině, zažili jste láskyplnou výchovu, stejně se takovému jednání sami budete muset učit a naučit. Protože to není něco, co by nám bylo vlastní. Velmi úzce tohle souvisí s poznáváním Pána Ježíše Krista, s jeho následováním, s růstem ve zbožnosti. A týká se to každého z nás, týká se to každého křesťana. V listu Titovi, o pár stránek dál, tak čteme ve 2. kapitole, 11. až 13. verš, čteme tam o Boží milosti. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás, trénuje nás, buduje nás, vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Boží milost vychovává každého křesťana. Každý z nás potřebuje tuhle výchovu. Kdo nezakouší Boží výchovu, nepatří Bohu. To je to, co říká Boží slovo. Židům 12.8. Tak znovu to ukazuje, když se vrátíme ke starším, že starším sboru může být jenom křesťan, který dosáhl určité míry duchovní zralosti, který zakusil Boží výchovu, který žije rozumně, spravedlivě a zbožně. Tak křesťané vychovávají svoje děti, vedou je, kázní je, když je třeba. A děti starší jsou dětmi, které se podřizují té rodičovské kázni. Je to důležité, aby to dělali. Když se člověk nepodřizuje, když neposlouchá, když nedokáže ukáznit sám sebe, nebude schopen slyšet Boží slovo. Nebude schopen naslouchat Božímu slovu. A víra přichází ze slyšení, nebude schopen poznat svého Spasitele. Jakub říká, proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. V tichosti, pokojně, s porozuměním, se soustředěním, v poslušnosti, s podaným srdcem. Tak to je důvod, proč musíme děti učit poslušnosti. A musíme pamatovat na to, že jsou to pořád jenom děti. To znamená, že tak jako nejsou dokonalí rodiče, nejsou dokonalé děti. Jsou to stejní hříšníci, jako jsme my. Akorát my umíme hřích lépe zakrývat. Na rozdíl od dětí. Je to něco, k čemu směřuje ta poslední věc ve čtvrtém verši, kde se mluví v ekumenickém překladu, že děti mají být poslušné a počestné. Doslovně tam je, že starší má vést děti poslušnosti se vší počestností, bychom to mohli přeložit. A je to těžké z toho originálního textu rozpoznat, zda ta počestnost patří ke způsobu vedení dětí, anebo má být výsledkem vedení dětí. Je to opravdu obtížné a možná to Pavel napsal schválně takovýmhle způsobem. Aby tam bylo obojí. Mám za to, že víc dává smysl to, že se jedná o způsob, jak mají starší vést své děti, jak je mají vychovávat se vší počestností, se vší vážností bychom mohli také přeložit. Je to v naprostém souladu s tím, co jsme četli s Efeským 6, nebo to, co jsme četli tady v tom kontextu, že starší musí být mírný. A tak se vší mírností, počestností povede svoji rodinu a bude tak vychovávat svoje děti. Ne vždycky se mu to bude dařit, i tomu potřebujeme rozumět. Ne vždycky se mu bude dařit vést rodinu podle svých představ. A myslím, že jenom velmi málo se mu bude dařit vést rodinu podle našich představ, jak on by to měl dělat. I tomu potřebujeme rozumět. Ale to, co je důležité, a to, co ten text zdůrazňuje, že starší je ten, kdo vede a kdo dobře vede svou rodinu. Ty kritéria máme v písmu, ne v nás. A tak starší jsou lidé, kteří už ušli kus cesty ke zralosti. Jsou to lidé, kteří jsou schopni postarat se o svou domácnost, postarat se o svůj dům, o svou rodinu. A proto budou schopni postarat se i o církev Boží. O tom je pátý verš. Tak rodinný život je skutečně to nejdůležitější, na co se máme dívat, když přemýšlíme o muži, který chce být starším, který touží po krásném úkolu, který chce vést Kristovu církev. Na rodinném životě se ukáží všechny ty ostatní vlastnosti, které tady jsou popsané. Starší nemá být pijan a rváč, opilec a násilník, těžko bude milovat svou ženu, jako Kristus miluje svou církev. Těžko bude vychovávat své děti v lásce, v naučeních svého pána. A pátý verš tomu dodává, nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Je to řečnická otázka. Odpověď na ní je zřejmá, jasná. Člověk, který nevede dobře svou rodinu, nemůže dobře vést svou církev. Je to jasné. Je tady přímá souvislost. Na jedné straně je dům staršího. Doslova v tom textu je, že vede svůj vlastní dům. A na druhé straně je tady dům Boží, Kristova církev. Je tady pevné spojení mezi oběma. Můžeme říct, že rodina je církev v malém. Když se podíváte do Nového zákona, často se církev scházela po domech. Byly to velké domy. Mnohdy v takovém domě, v takové domácnosti mohlo žít až 100 lidí. No tak ten, kdo vedl ten dům, musel být skutečně dobrým vedoucím, dobrým manažerem, dobrým správcem celé takové domácnosti. Ale jaké budou rodiny, taková bude i církev. Jaká budou manželství, takové budou rodiny. Tak to je důvod, proč klademe důraz na rodinu. Proč chceme, aby rodina byla pohromadě. Je to důvod mimo jiné, proč nechceme mít program pro děti během shromáždění. Aby rodiny mohly být spolu a společně naslouchat Božímu slovu. Dá-li Bůh, jednoho dne budeme mít program pro děti, ale ne během shromáždění. Můžeme ho mít po shromáždění nebo před, to je jedno. Ale neměli bychom oddělovat generace od sebe. Neměli bychom vrážet klíny do rodin, protože celý svět kolem nás tlačí na rodiny k tomu, aby je rozdělili. jakýmkoliv způsobem. Potřebujeme držet rodinu pohromadě, protože to je to, co dělá písmo. A v pátém verši, ten pátý verš je ekvivalentem tomu čtvrtému verši. A je zajímavé, že ekvivalentem k tomu slovu vést ve čtvrtém verši je sloveso starat se v pátém verši. Starší je ten, kdo se stará. Ne ten, kdo vládne, ne ten, kdo autoritativně nařizuje nebo přikazuje, ale ten, kdo se stará. Je to, jak to napsal Petr v prvním listu Petrově v páté kapitole, když napomíná starší, říká, starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o stáce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to žádá Bůh. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Až se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Tak starší jsou muži, kteří svým životem, svým učením, svým příkladem, svým jednáním, svou službou ukazují na Krista. Na svého spasitele. Vzhlížejí ke Kristu. Vyhlížejí ho. Vyhlížejí vavřín slávy, kterého se jim dostane za věrnou službu. Jsou to muži, kteří se starají o Kristovu církev. Pečují o Kristovy ovečky. O ty ovce, které jsou rozptýlené, hladové, často neukázněné, tvrdohlavé, které jsou slabé, nešťastné, zoufalé, které jsou zmatené i bloudící. Starají se o ně. Podívejte se mnou, prosím, ještě na jeden text do knihy Ezechiel. Ezechiel 34, je tam slovo proti špatným pastýřům. Na něm můžeme vidět, co znamená starat se o církev. Vést boží lid. Přečtu 15 veršů od 2. do 16. verše. Když budete mít čas doma, přečtěte si celou tu kapitolu. Mluví o dobrých a špatných ovcích taky v druhé polovině. Ezechiel, Bůh řekl Ezechielovi, prorokuj, lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům, toto praví panovník Hospodin, běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, postracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře, stali se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. Slyšte tedy, pastýři, slovo Hospodinovo. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají. Pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví panovník Hospodin. Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou. Toto praví panovník Hospodin. Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, schromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě. Jejich pastviny budou na vyvýšeninách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách. Budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce. A dám jim odpočívat, je výrok panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím, budu je pást a soudit. Je to slovo varování, soudu i zaslíbení, slovo naděje. Je to o pastýřích. Pastýři, kteří se starají o Kristovu církev, budou jako ten dobrý pastýř. Jsou to podpastýři Kristovi. Budou jako jejich pán. Budou pohnuti v srdci, když uvidí ovce bez pastýře. Budou toužit potom sytit je, stát se o ně. Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. A řekl lidem, žeň je velká, dělníků málo, proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Často se to používá jako výzva k misijní práci, ale možná bychom to mohli vidět a možná bychom to měli vidět jako výzvu ke službě, sycení Kristových oveček. A to je výzva pro nás. Je to výzva pro náš sbor, abychom se modlili, abychom prosili pána žně, aby vyslal dělníky na svou žeň. Aby vyslal věrné služebníky, kteří budou schopni učit zase jiné. Aby povolal muže, kteří budou kopat v Božím slově. A cítit jim sebe, cítit jim svoje rodiny, cítit jim církev. Aby povolal muže, kteří budou sloužit doma. A tam odtud jejich služba bude přetékat do církve. Když muž slouží doma, je to jeho ambicí. Slouží na místě, kde ho nikdo v uvozovkách nevidí, kde ho v uvozovkách nikdo neocení. Ale to nikdo je v uvozovkách, protože Bůh to vidí. A protože taková služba se nakonec projeví i navenek. A jenom takoví bratři budou schopni, budou dobře sloužit v Kristově církvi. Jenom takoví bratři se budou skutečně starat o Kristovu církev. Tak jsem vděčný za náš sbor. Jsem vděčný za bratry v našem sboru. Za to, že chtějí sloužit. Protože to ukazuje, jak Bůh pracuje v našem středu. Jak Bůh pracuje s námi a v nás. Pořád mě to povzbuzuje. Nejsme dokonalí, nikdo z nás není dokonalý. Ale máme dokonalého spasitele, moji milí, který mění naše životy, který nás vede, který nás spojuje dohromady svým duchem a který z nás buduje svou církev, svou nevěstu. Proměňuje nás v tu nádhernou, svatou, čistou a dokonalou nevěstu Kristovu. A za to musíme být velmi, velmi vděční. Amen. Pane náš, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že to je slovo milosti. Děkujeme ti za to, že v tobě máme velkého pastýře, pastýře našich duší. Děkujeme ti za to, že ty sám sytíš naše duše. Děkujeme ti za to, že ty sám nás paseš a vodíš nás na ta dobrá místa úvod. A děkujeme ti za to, že i dneska si nás ved do svého slova a sytíš nás svým slovem. A tak tě prosím, pane, za to, aby tohle slovo přineslo hojný užitek v našich životech. Abychom se znovu víc obraceli k tobě, pane. Abychom přicházeli k tobě, volali tě, hledali tvoji tvář a toužili být nasyceni tebou samotným. Kéž to je naše hlavní služba, pane. Protože jenom odtud může růst jakákoliv jiná. Tak tě prosíme o slitování nad námi a o tvoji milost. Amen.